Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад агучыў планы прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў. Што дасць прыватызацыя эканоміцы і грамадзянам Беларусі, гэта тэма дня на свабодзе. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёна рублёў. Столькі паводле суду дадаткова будзе каштаваць паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку Алесю Чагіру. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка, сёння ў свеце. У Пакістане магчыма забіты галоўны спецыяліст Аль-Каіды па хімічнай зброі. Смерць Медата Мусры Ас-Саіда Умара пацвердзілі BBC прадстаўнікі Талібану. Паводле іх дадзеных, ён загінуў у выніку ракетнага абстрэлу сіламі кааліцыі вёскі ў правінцыі паўднёвы Вазірыстан на захадзе Пакістану ля афганскай мяжы. Умар, паводле спецслужбаў, у 90-е гады кіраваў падрыхтоўкай баевікоў у лагерах Афганістану. Белы дом панізіў прагноз эканамічнага росту на гэты год з-за жыллёвага, гіпатэчнага і фінансавага крызісу. Валавы ўнутраны прадукт, як цяпер ацэньваецца, вырасце на 1,6%, у той час, як раней бюджэтнай управай ЗША ён планаваўся на 2,7%. У наступным годзе эканамічны рост, як чакаецца, складзе 2,2% замест 3%, як чакалася раней. Бюджэтны дэфіцыт наступнага году чакаецца на ўзроўні рэкордных 482 мільярдаў даляраў. Суд у Тайлянде перанёс на 22 жніўня разгляд пытання аб экстрадыцыі ў ЗША грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога падазраюць у незаконным гандлі зброяй. Слуханні былі адкладзеныя з-за таго, што адвакат Бута не змог прысутнічаць на паседжанні. Былога савецкага афіцэра арыштавалі ў Тайлянде ў пачатку сакавіка. У ЗША лічаць, што ён пастаўляў зброю паўстанцам Калумбіі і ў іншыя краіны, дзе ў 90-е гады ішлі ваенныя канфлікты. Канстытуцыйны суд Турэ пачаў разгляд справы пра магчымы роспуск кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Паводле пракурора вышэйшага апеляцыйнага суду, шэраг прапанаваных партыяй законаў парушае канстытуцыйны прынцып свецкага характару турэцкай дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае паўтысячы. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карней.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная бальшыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць, але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. Экс-генеральний директор одного з поспіхових підприємств у виробі дорожньої техніки «Амкадор» Василь Шлиндзіков переконаний, нельга в принципі параўновувати тагачасную і цяперашнюю ситуацію. Апроч того, на першому етапі інвесторам буде пропоновано, хутчэй за ўсё, не больш за 25% акцій статутного фонду. А гэта, на думку експерта, неістотно зміняє ситуацію. Контроль по-ранейшому буде на боку держави.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются.
Лидер свободного профсоюза Геннадий Быков каже, что работникам предприемства, которые трапили у спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадут махшимость набывать контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требоваться. Наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе, маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет.
Говорил Геннадий Быков. Российский бизнес уже зацікавился белорусскими планами приватизации. Насколько реальный масштабный приход у Беларусь российского капитала? Меркаваннями представников российской политической и деловой элиты цікавился Олесь Дашчинский.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес мает цікавость до приватизации в Беларуси. Але в великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы только хотели, каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнесу не робили адмыслового парадку приватизации або не створали ему неформальных складанностей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробный и середний. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с ихными инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми затекавлены у тым, каб отдавать у нечие руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому усё, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжения белорусской экономики предприемства. Тым не менш, и у гэтым трэба удзельнічаць и карыстацца гэтымі магчымасцямі.
Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўня Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй назіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, в будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера-групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічит, что массового притоку российцев в Беларусь не будет. Надто ризикований ринок, де й обіцяна приватизація врешті зможе залишитися тільки на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость сделать выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость вводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется усилие, все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы политвязень белорусский бизнесовец Владимир Кудзіну, який цяпер мае у Крыме две птушкафабрики, не збирается вертаться на радзіму. План приватизации, який рекламує белорусский урад, яго не приваблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінова, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы.
Белорусские бизнесмены, у них же не во всех доходы задекларированы. Это же надо официальный доход иметь. Основные, значит, будут участники приватизации. Это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарант есть со стороны, стороны российского правительства. Они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Поводя господара Кудинова, за отсутности гарантии того, что не почнется реприватизация, европейские бизнесовцы покуль не пойдут в Беларусь, покуль керование предприемствами застается у руках державы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвесторам.
По воле господара Кудинова, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси.
Рассказывал Алесь Дашинский. Сегодня на сайте «Свободы» мы начинаем опытание, как вы ставитесь до возможности приватизации великих белорусских предприятий. Наш адрес в интернете «Свобода.орг». И сегодня, у понеделок, подведем выники попереднего опытания. Мы цікавились, какая подія минулого тыня была для вас головной. 49% удовенников нашего сайта отказали, что такой подеей стал арышт Радована Караджича. Як завсёды, мы чакаем и ваших телефонных водгуков.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу у нашем эфире хвилинов праз 20. Сирот предприемств, якія будуць акцыянавацца ў Беларусі, ёсць такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Новополацкі і Мазырскі нафтаперадпрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі, кіраўніком холдынгу «Рускія маторы» Алегам Дарыпаскам. Як вы ставіцеся да плянаў беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакам каля брамы Менскага аўтамабільнага заводу задавала Юлія Армашэўская.
Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая.
Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думается нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. Тоже правительство, я думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу.
Такие отказы мы почули ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы начиная свою працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.15 репортаж «Мой свет народился у кузни». Звычайная история, звычайные краины на экране. А 21.30 фильм «Звычайный президент». І нарэшце о 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Сёння Бабруйскі раённы суд пакараў палітыка Алеся Чыгіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 60 базавых велічыняў. Гэта 2 100 000 рублёў. Расказвае Юрась Бушлякоў.
Судья Бобруйского районного суда Алексей Климов признал политика виноватым во учинении дробного хулиганства, неподпорядкования потребованиям милиции и пошкоджении транспортного сродку – таксовки. Праз 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Алесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны.
Сёння ўжо стала зразумела, што менавіта палітычна матываваная справа. Адміністрацыйны арышт падчас менавіта вылучэння кандыдата ў дэпутаты, падчас менавіта збору подпісаў, гэта па-перше, по-перше. По-другое, это очень великий штраф для тысячи долларов. Это для меня, для моей семьи, это соправный удар. Тем больше, что у меня трое детей, жонка не працует. И именно это так, обыдеть просто в обуви життя на полный час.
Алеся Чагіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёю вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкаю. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чагіра з дачкою выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле Алесі Чагіра, яго моцна збілі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чагіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. І да хады выбараў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падалі заяўку на рэгістрацыі 98 ініцыятыўных груп сваіх прэтэндэнтаў. Па стане на сённяшнюю раніцу з іх было зарэгістравана 91 група. Ад еўрапейскай кааліцыі было пададзена 65 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Паводле прадстаўнікоў кааліцыі на сённяшнюю раніцу была зарэгістраваная 54 групы. Пачаўся і чарговы этап выбарчай кампаніі. Ад мінулай нядзелі ідзе вылучэнне кандыдатур у склад камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Фармаванне ўчасткаў завершылася 26 ліпеня, кажа Свабодзе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Зараз пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Гэта працэдура працягнецца да 10 жніўня, і затым 3 дні даюцца яшчэ мясцовым выканаўчым камітэтам для ўтварэння камісій. Гэта значыць, што 13 жнівня усе участковыя камісіі павінны быць сфарміраваны.
Колькі чалавек можа вылучыць у склад камісіі апазіцыя? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо.
Ми поки що ще не ведемо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв нас відказними. Тільки у п'ятницю домовились.
Раніше була огучена лічба у 1500 махчимих вилученців в участковій комісії ад об'єднаних демократичних сіл. Спадар Корнієнко говорить, що на гетую лічбу будуть орієнтуватися.
Такі плани є. Коли будет меньше, значит, это ну, невыполнение задач поставленных.
А может, будет и трошки больше?
Ну, хотелось бы, как было больше. Просто мы ведаем, звычайно, коли формуются инициативные группы на президентских выборах, например, готовы рискнуть недзе каля 4000 человек прикладно. Ну, бывает 6. Ну, а працуя 3 прикладно. Вот такие даденные. С этого робим основы.
У выборчим штабе объединенных демсилов кажут, что у справе вылучения шмат что будет залежать от активности конкретных кандидатов в депутаты. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Спадар Каретніков відзначає.
То
Збройної операції ми вже розпочали. Ми будемо вилучати своїх представників, представників нашої команди у склад участкових комісій. Це ми будемо робити шляхом збору підписів і так само використовуючи ресурси політичних партій, громадських об'єднань. Я так розраховую на потенціал, який маю сьогодні. Сьогодні у мою ініціативну групу увійшло 88 чоловік. Кардинал, частка цих людей пройде у склад участкової комісії, то я буду задоволений, бо це дозволить нам в певному сенсі контролювати ситуацію на місцях.
Говорю Юрас Каретніков. Удельники парламентской выборчей кампании от оппозиции накировали у ЦВК каля десятку скаргов на порушение законодавства. Конкретные факты у поведомления с региону, якие збирал Вячеслав Кулик.
Пуховицкая округовая выборчая комиссия номер 73 отмовила в регистрации инициативной группы активисты руху супрать будовництва химичного завода российской фирмы «Август» Татьяны Рысевец. Сподарни Рысевец збирается обскардить это решение у ЦВК, а так само рыхтую скаргу про переслед трех сябров яе инициативной группы.
Три человека даже, господи, три выводит, 23 останется. Но там, знаете, как началось, зачем это нам надо, а нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться.
А кроме Татьяны Рысевец, отмову у регистрации инициативной группы отримали депутат Верховного Совета 13 скликания Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат ведомого политика Сергея Скрабца, керовник Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створанной партией «Свободы и прогрессу», якому отмовили у Центральной выборчой окрузе Гомеля. У Центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены эти скарги, заплановано на 31 липня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гуторку супрацовники Комитета державной безпеки. Удокладняя ситуацию Андрей Белогубов.
Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липня Татьяну Буланову, Оксану Закрыскую и Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имены еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается.
Давление идет на тех, которые работают. Они боятся проблем, они работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объяснять, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в Комитет госбезопасности, они частично добились этого. И запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей кампании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали на работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который сможет противопоставить себя кандидату от власти.
У межах территории Глыбоцкой выборчей округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутата Ярослав Берникович поведомляє, что в Ушачах на усходе милицианты почали затримливать збиральников подписов.
Коли на Глибочині ми стоптали ноги, ходячи від квартири до квартири. Шадщина – це такий район, який не ходжений. І це нейка диковинка, що люди ходять і збирають по квартирах підписи. Може, це нейкою неприязнь визиває. Так само тиснули на сябро моєї команди. Так, один чоловік відмовився, яким працює майстром на підприємстві. Після візиту начальника КГБ до його.
Сказав Ярослав Берникович у огляді виборчої кампанії у регіонах. Александр Лукашенко пропоновал не отпускать звездки специалистов, которые закончили сельскохозяйственное ВНУ. Насколько такие намеры отповедны международному праву и белорусскому законодавству? Эту тему будут обмерковывать эксперты «Свободы» Александр Ярошук, Леонид Злотников и наш оглядальник Виталь Цыганков. Эксперты за «Свободы» одразу после выпуску новинок. Сябры незарегистрованной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, у яким просят про регистрацию их суполки и скардятся на тиск с боку мясцового КДБ. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
Православные з Ружан, чьи подписи стоять под зворотом до Александра Лукашенки, тлумачать, что это менавіта открытый лист, текст якого яны збираются надруковать у медиях, бо попередние заявы и скарги не допомагали. Говорить Ольга Гайдук, якая так само подписалася под зворотом.
Мы просили, что
откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину, мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника, но они этого не делают, и ни да, и ни нет.
Подставой для чергового ареста стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завещала, каб на ее поховании не было мясцового святара с Русской православной церкви, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тым айца Іанна калегі з гэтай церквы лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай православнай церквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подписью начальника КГБ Пружанского района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонился до старшини сельсовету и спытал его на думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звестки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ.
Как мне команда сельсполкома засвидетельствовала, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал, я передал сельсполком и все.
Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрошать для церковных службов кого заугодно. Старшыня сельсавету сказаў, што не ведае, ці скончыцца складзены з ягонай дапамогай акт штрафам ці іншым пакаранням святара. Праваслаўная суполка ў Ружанах раскалолася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якога даслалі з Менску. У прыватнасці, старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іоанн за адпявання не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Так само вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю актыўных слухачоў Радыё Свабода. Сёння яны працягваюць абмяркоўваць візіт прэзідэнта Венесуэлы ў Беларусь.
У час знаходження в нашій країні президента Венесуэлы Уго Чавеса у його адрес прогучали слови удячності, що ніводін державний діяч, ніводін президент іншої країни не зробив стільки для Білорусі, як Уго Чавес. Хотілося б почути, що він такого значного зробив для нашої країни, і як це виглядає у порівнянні з Німеччиною, Росією, Польщею, Україною та іншими країнами. Ілля Копыл.
На питання Іллі Копыла адказвае палітолог Віталь Селіцкі.
Некаторыя рэчы просто робяцца з ветлівасці. Не путайце піар з рэчаіснасцю. Пэўна, Вуга Чавеса кадряты хочуць яму яшчэ усунуць прадукцыю беларускай машынабудаўнічай прамысловасці. Ну, а за гэта можна і такія фразачкі казаць. Такая жартворка, яна даволі бясплатна. Вуга Чавес асабліва нікому не дапамагае. З Беларусі ён спрабуе гандляваць, праўда. Не шмат яшчэ атрымліваецца. Гэта па-першае. Па-другое, калі тое, што сказалі нашы беларускія ўлады, праўда, значыцца, мы проста мало что ведом про белорусско-венесуэльское отношение. По статистике так не выходит, правда, если поглядеть на гандры с Россией, с Европой. Значит, что все находится под водой, чего мы не ведаем. Скандалы с гандлем в Роме это показывают. Кто есть Беларусь? Белорусские улады и белорусские люди. Белорусским уладам он может заработать шмат, правда?
Есть телефонование, у яких слухачи выказывают свои меркования про выборчую кампанию у парламент, что набирая силу у Беларуси.
Недавно мы знову почули от улады формулу. Так званая апазіцыя. Гэтым разам формулу агучыла старшыня цэнтра выбаркама Ярмошына. Але давайте згадаем, нават па афіцыйнай статыстыцы 20% выбаршчыкаў цяперашнюю ўладу не падтрымліваюць. Значыць, вось яна ёсць рэальная апазіцыя. Спадарані ж Ярмошынай параіў бы не ў рэшце рэшт формулу можна прымяніць і да яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам. Старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Пасля выходных нашы слухачы выказваюць свае ўражанні ад прагляду аналітычных праграм беларускага тэлебачання.
Паслухаў беларускае тэлебачанне Лукашэнку, сталося, што ён так занепакоены, што нехта там галадае ў свеце. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. На яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той жа час рыхтуецца яшчэ і перапіс насельніцтва. Гэта так само. основные сроки. Так что, будем основать параллельно и регистр, и будем еще проводить эту перепись.
Выказывание слухача комментует экономист, керовник Центру Мизеса Ярослав Романчук.
Никакого регистра не будет, просто лето треба нечем забивать эфир, и вот Лукашенко робит некие такие заявы, то на конт голоду в свете, то на того, что треба все переписывать. Я думаю, что все будет основываться на переписи населения каждые 10 годов. Мерковать, что будет некий регистр, нема подстав. Я думаю, что эта идея забудется, когда начнутся выборы. Просто лето, и треба притягивать увагу до чего-то. Разумных речей нема, потому что разумных речей урад не говорить. Ну, вот тому и притягивать увагу до вот таких, то регистр.
Ярослав Романчук отказывал слухачу свободы. Одразу после выпуску новинок экспертиза. Ці можно загадом утримать специалистов у вёсцы.
Говорить Радио Свобода у Менску 22 години 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные повідомлення з Білорусі. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці від опозиції накерували у Центр виборкам каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі об'єктів. Жодзинський БелАЗ, Мєнський завод колових тягачів, Гомсельмаш, Мєнський моторний завод і інші підприємства. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці былому бабруйському наставнику Олесю Чигиру. У виніку конфлікту з керовцем громадський активіст був затриманий і збитий. Суд признав винуватим у хуліганстві самого Чигира. Газ на білоруських автозаправках подорожив більш, чим на 14%. Недавно на 5% третій раз за літо виросла ціна на бензин. У школах, не глядячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. У сувязі з переходом до 11-годового навчання скорочається кількість годинів і некоторих предметів. Наставники так само бояться скороченнів. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. У Пакистані махчима забитий головний спеціаліст Аль-Каїди по хімічній зброї. Смерть Мідата Мусри Ас-Саїда Умара підтвердили BBC представники Талібану. Поводлі їх дадзіних, він загинув у виніку ракетного обстрілу силами коаліції вёскі у провінції Павднёвого Вазиристан на заході Пакистану ля Уганської мяжі. Умар поводлі спецслужбав у 90-е годы керував падрихтовкой боевиков у лягерах Афганістана. Білий дом понизив прогноз економічного росту на гэтый год з-за жыллёвага, гіпатэчнага і фінансавага крызісу. Валавы ўнутраны прадукт, як цяпер ацэньваецца, вырасце на 1,6%. У той час, як раней бюджэтнай управай ЗША ён планаваўся на 2,7%. У наступным годзе эканамічны рост, як чакаецца, складзе 2,2% замест 3%, як чакалася раней. Бюджэтны дэфіцыт наступнага году чакаецца на узровні рекордних 482 мільярдів доларів. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На протягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце форум свабоды, рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце, а таксама выбраныя значной чытанкі. Сёння вершы Віталя Рыжкова. Але спачатку экспертыза. Александр Лукашэнка прапанаваў не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія закончылі сельскагаспадарчае ВНУ. Наколькі такі намер адпавядае міжнароднаму праву і беларускаму заканадаўству? Чаму людзі па-ранейшаму бягуць з вёскі? Ці могуць адміністрацыйныя метады выратаваць сельскую гаспадарку?
На гэта ды іншае пытанне адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко недавно заявил, что держава мусить принять додатковые заходы для замацавання кадров на селе. Цитата. «Поступил в ВНУ, ведал, куда и шел, и просто отпрацаваць и кудысьці пойти не будет дозволено. Мы это юридично замацуем», – заявил керамник белорусской державы. Ну и первое питание, кое тут варто высветлить, накольки, на вашу думку, такий намер стосуется и с международными правами человека, и с белорусской конституцией, и с белорусским законодавством, коли по сутности людей примусово юридично замацовывать их працу в неким одном месте без права менять это место працы. Менавіта про это идет размова. Александр Ярашук, ваше меркование.
Не треба никакого юридичного анализа, экспертизы. Каб распавесці пра тое, што абсалютна ніяк гэта не стасуецца ні з міжнароднымі нормамі і правамі чалавека, ні з канстытуцыяй краіны. Гэта ёсць, скажам так, цынічнае парушэнне усялякіх нормаў, якія могуць мець месца дачыненні да правоў спецыялістаў, якія працуюць у сельскай гаспадарцы. Тут абсалютна ўсё відавочна.
А калі, напрыклад, некае рашэнне будзе прынята і некі з гэтых спецыялістаў падасць у суд, на вашу думку, ці здолее ён яго выграць?
Я лічу, што па-першае будзе нейкі законадаўчы акт, і калі нават нейкая там судовая справа узнікне, то той же самы канстытуцыйны суд, калі ён насамрэч будзе займацца гэтай справай, таму што вы ведаеце, што ён не разглядае скаргі асобных грамадзян, калі нават уявіць сабе штосьці такое, то ён будзе спасылацца на той ці то указ, ці то дэкрэт, які да гэтага часу будзе падпісаны. Тому ніяких шансов спеціаліста знайсці справедливість і правду, істину абсолютно не існує.
Спадар Злотнікаў, про що, на вашу думку, гэта говорить, про якое ставлення держави до проблем у сельской господарки і до вот тих спеціалістів, які там працюють?
Гэта ніяк не стикується з духом часу. Але ось, що дотичься уздиму сільської господарки, то гэта не допоможе. Тая технологія, яка була у сталінські часи, коли ось були спеціалісти або працівники сільської господарки прив'язані до колгасів і совгасів, потрібні вже люди, які будуть працювати не по примусу, а по сумленню у цій господарці. Це тільки тоді, коли буде там насамрэч хазяїн. Коли там буде хазяїн, тоді і зусі буде другая сільська господарка. Ну, наприклад, зараз у сільській господарці зайнято приблизно коло 12-13% насельництва. Так, а коли буде другая система, і там буде, як у развитих країнах, 3 або 4%, і не спотребується ні така велика кількість ні спеціалістів, ні обслуги. Так що ця мера примусової труди, вона не суміщальна з сьогоднішніми технологіями, з духом господаря, які повинні працювати, і так далі. Це не буде садіничати з дыму сільської господарки, однозначно.
А на вашу думку, чому менавіта ось у гэтай сферы приходять такі думки керівництву держави? Бо, наприклад, коли йде розмова про те, що нас не хапає будовників, то всі міністерства говорять спеціалісти про те, що треба повишати оплату нашим будівникам білоруським, щоб вони не з'їжджали куди-небудь далі. А ось тут, коли говорять про сільську господарку, тут зовсім інший підхід. Чим менавіта гэтые люди провинилися?
По-перше, это вопрос той сельской господарки, якая была в сталинские часы. Это вопрос подсвядомости, напевно, и застався. По-другому, ну не хопить у наших господарств усім добавлять зарплаты. У нас неэффективная господарка на вогу, не только сельская, и тому доходы населения у нас нижейшие, чем в соседних краинах. Конечно, было бы, с моего пункта гледжения, самое простое – взять и добавить этим специалистам там в 2-3 раза больше зарплату заработать, чем у городе. Тогда бы никаких проблем не было. И это такое простое решение. Может быть, что это решение будет принято. Уже настолько с духом часу не стыкуется эта мера, настолько она стала низкая, настолько видовочно Лукашенко будет гублять политический рейтинг и гублять кадры Белоруссии, что можно чекать, что эта мера не будет принята.
Экспертиза свободы с уделом Александра Ярошука и Леонида Злотникова. Ведущий Виталь Цыганков.
Господа Рашук, на вашу думку, чаму все-таки белорусы по-ранейшему бегут в села? Сегодня уже в село кидаются такие вялизные державные сродки. И будуются агрогородки. Небыто мета у тым, каб жыццё в селе наближалося по своих зручностях, по своей якости до городского. Але гэты процесс не поменьшается утекание села, и за гэтага кіраўніцтву державы приходят такие вот думки. Гвалтовно замацовывать людей на селе.
Ну, ведаеце, ёсць паняцце форма, ёсць змест. Што тычыць формы, то насамрэч, як быццам штосьці мяняецца, там штосьці будуюць, але што датычыць зместа, так і засталася. Гэта напалову прыгоннае права, напалову феадальны лад, напалову трацкізм. Вось з гэта пункту гледжання, скажыце, які самасвядомы чалавек захоча адчуваць сябе ў якасці раба ці там прыналежнага да прыгоннага права. Вось з гэтага пункту гледжання людзі інтуітыўна чуюць, что там нема аніякай перспектывы. Не можа сённяшні чалавек ва ўмовах сённяшняга села сябе рэалізаваць. Гэта будзе доўжыцца да той пары, калі ў рэшце рэшт у село не прыйдзе прызнанне прыватнай уласнасці, у тым ліку і на зямлю. Будзе прыватны ўласнік, тады і не надо будзе нейкія пагрозы класці на чыйсьці галовы пра тое, што паспрабуйце там не сабраць апошнія зерня, не будзе ось дзіўнай ініцыятывы вернуцца ў сталінскі лад ці там у хрушчовскі лад, дарэчы, калі мы успомнім, то пашпарты сталі выдаваць на селе толькі ў 64-м годзе мінулага стагоддзя. Гэтыя ўсе захады ніколі не прывядуць да росквіту села. Па-другое, калі насамрэч будзе хоць некая спроба рэалізаваць вось гэты намер, жаданне выпускнікоў сельскіх школаў заставацца ісці ў сельскагаспадарчай ВНУ і заставацца на селе яшчэ больш паменшыць. Гэта можна прагназаваць, таму што ні адзін самастойны чалавек у такіх абставінах просто не рызыкне спакушаць лёс і заставацца працаваць у сельскай гаспадарцы.
Ну от глядзіце, побач з тымі занядбалымі калгасамі, саўгасамі, якіх, напэўна, большасць, існуюць і некія паспіховыя гаспадаркі там з прыватнай уласнасцю, нават некаторыя, пра іх шмат пішу і незалежная, і дзяржаўная прэса кіруюцца замежнікамі, там, немцамі. І там, напэўна, і дактары, і агратэхнікі з задавальненнем працуюць, ніхто адтуль не хоча ўцікаць. Чаму в державе вот не распаўсюджваць гэты, скажем, прагрэсіўны досвід на ўсю астатнюю сельскую гаспадарку?
Я хочу вам распавесці пра тое, што насамрэч яны толькі умоўна самастойныя. Я добра ведаю гэтую сітуацыю, нават ведаю нейкія прыклады прывесці тых, хто прыйшоў давно ўжо у сельскагаспадарчы бізнес краінаў Заходняй Еўропы. Яны таксама ўспрымаюць гэтыя правіла гульні, імкнуцца не вельмі там забяспечваць сваю самастойнасць, тым больш, што ніхто ім і не дае такой магчымасці. Там свае, насамрэч, намеры, свае выпрацаваныя таксама падчас гэтага бізнесу правіла гульні, і яны, ну, проста прызвычаліся да той сітуацыі, в якой знаходзіцца. Размова можа весці, насамрэч, толькі пра адно. Калі марыць і імкнуцца да ператварэння ў насяле, то трэба ісці на рашучыя рэформы. Сутнасць гэтых рэформаў гэта это признание юридичное, политичное уласности на землю. Только таким чином мы можем вернуть господара, только таким чином сама собой будет сдыматься проблема и замацывание рабочих рук и кадров на селе.
Дякую, Александр Рашук. Господар Злотников, вот чему все-таки на эти кроки, якія патрэбны на вашу думку, на думку Александра Рушака, на селе держава не дзе. В той час, калі зараз, ну, апошні асабліва месяцы, шмат гаворыць пра аўтарытарную мадэрнізацыю Беларусі, шмат гаворыць пра тое, што сапраўды прыватызацыя пачала ажыццяўляцца і ажыўляцца. В некіх іншых сферах ідуць, ну, скажам, эканамічныя змены, калі не рэформы. То чаму менавіта ў сельскай гаспадарцы дзяржава, дзяржаўныя кіраўнікі звяртаюцца толькі назад да адміністрацыйных метадаў?
Я спасюся на артыкул былога міністра Русака ад 5 сакавіка ў беларускай ніве, дзе ён гаворыць, што каля палавіны гаспадарак маюць заробкі вельмі нізкія. І таму, ну, хто там будзе трымацца ў гэтых гаспадарках, і спецыялісты, і работнікі, і працаўнікі, калі там па 100, 200, ну, нават там высокія па 300 тысяч заробкі ў месяц. А чаму не адбываюцца рэформы ў сельскай гаспадарцы, то я б адказаў так, а дзе яны адбываюцца? Пакуль што толькі на словах ідуць гэтыя рэформы аўтарытарнай мадэрнізацыі ў другіх галінах. Пакуль
что змен, таких истотных змен нема. Існує вельми такая великая прослойка бюрократии, якая живе закон до этого, что она керує сельской господаркой. А по-другое, існує у высшего керовництва країни и идеологичные высновы, как подтримливать войстой парадок сельской господарки. И Алексей Лукашенко отказал, что сельская мясцовость — это его политическая опора. Селяне — это его политическая опора.
И он навод сказал, что заховать колгас — это задача не экономичная, а политичная.
Да, это задача политичная. И меркую, что он разважает и зараз так же.
До речи, это было сделано, рассказал господар Лукашенко, у 98-м годе у Соковику, у Городни, где проходило одно из первых мероприемств великих по проблеме аграрной политики. Именно это там он эту тезу свою обвесил, после чего я брал выступ и сказал, что такая политика приведет страну до катастрофы. Подаваться, до речи, 1500 человек, которые, напевно, все-таки большинство свою чудовно разумеют, что политика тупиковая. Я захожу с того, чему именно эта сельская господарка обрана, потому что это абсолютно, на самом деле, политичный, идеологичный выбор. Размовить про то, что сельская господарка – это не просто сфера экономики. Это может вся экономика не быть такой идеологичной. Может промысловость не быть такой идеологичной. А что относится сельской господарки, могу отказно говорить про то, что тут на все 100% присутничает идеология.
Экспертиза свободы з уділом Олександра Ярошука і Леоніда Злотнікова. Ведучий Віталь Циганков. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи, не марнуючи часу на митний контроль. Де такое махчима? А я вам скажу, у литовском курортном мястечку Друскеніки, где знаходиться дитячий санаторий Білорусь. Тут лекуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – гэта білоруська територія. Так що отчиняєм брамку і опинаємся у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскеніки і у Друскеніцькую Білорусь.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстровані. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці ад опозиції накерували у ЦВК каля десятка скаргов на порушенні законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 году. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі предприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, негледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст.
27 ліпеня була чарговая гадавіна падпісання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Гэтая дата, а таксама фотаздымкі з моладзевай акцыі з гэтай нагоды выклікалі дыскусію на нашым сайце. Наведнік Раман.
Памятаю, як, здаецца, 2-3 гады таму мяне вельмі пацешылі зычныя словы вядучага Александра Аверкава на АНТ, сказаныя ў дзень 3 ліпеня. Наше государство еще совсем молодое, ему едва больше 10 лет, и вот сегодня, в День независимости, я, кажуть, калі б промолчал, сышел бы за филозофа.
А вось меркаванне наведника, який назваўся Мироном.
27 ліпеня и 25 жніўня – это гістарычныя дні для беларускай нацыі. Пройдзе час, и нароўні з 25 сакавіка яны будуць дзяржаўнымі святамі ў дэмакратычнай незалежнай Беларусі.
Геннад з Москвы пра фотаздымкі з моладзевай акцыі.
Просто супер, пра расцяжкі ды сцягі.
Наведнік, які пазначыў сябе літарай «С».
Добра, што нехта са службоўцаў збярог адну з выяваў пагоні, якія здымалі са сценаў кабінета ў 95-м годзе. Яна вернецца на сваё месца.
Міжнародная агенцыя Standard & Poor's у Вялікай Брытаніі пацвердзіла нададзеныя ёй летась Беларусі суверэнныя крэдытныя рэйтынгі. Паводле экспертаў агенцыі, у выніку дамінуючай ролі дзяржавы ў беларускай эканоміцы цяперашнія рэйтынгі адлюстроўваюць надзвычай высокі ўзровень умоўных абавязанняў пры невялікай знешняй ліквіднасці. Наведнік Анатоль так пракаментаваў гэтую інфармацыю.
Паважанае, тое, што ўсялякія агенцыі, а таксама Лукашэнка, тлумачаць аб вялікім дабрабыце беларусаў, з'яўляецца лухтой. Чаму? Гэты эканамісты з Лондону не могуць уявіць дакладна запазычанасць Лукашэнкі Маскве. Вось калі гэты чыннік будзе ўлічаны, дык, як гаворыцца, хавайся ў бульбу.
У цэнтры Масквы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне з корпусу гранаты F1, начыненае 55 грамамі трацілу. Каментар наведніка, які назваўся «Белы эмігрант».
Беларусаў беспрацоўных у Маскве больш за паўмільёна, і кожнаму могуць падкінуць нават атамную бомбу ў торбе дэсантніка. Братэрская дапамога чэкістаў Расіі свайму філіялу ў Менску. У 97-м годзе расійскія шпіёны ў КДБ Беларусі спрабавалі імітаваць замах на пана Лукашэнку ў Вільні падчас саміту прэзідэнтаў рэгіёну, але гэтая правакацыя беларускіх чэкістаў была раскрытая яшчэ вясной 97-го году, і дзяржбяспека Літвы пасла чэкістаў аж да восені.
У суботу ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых чалавек, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Маладая Беларусь». Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Паведамлялася, што ў часе затрымання міліцыянты нецэнзурна лаяліся. Каментар Севярына Глеба з Бярозаўцы.
Ідзе да таго, што хутка нас будуць збіваць проста за тое, што гаворым па-беларуску. Чалавечыя правы на нас не распаўсюджваюцца. З намі, як з парыямі, можна рабіць беспакарана што заўгодна.
Мікалай Раманаў з Пекіну.
З моладзю змагацца яны героі. Расследаванне выбуху паказвае на іх прафесіяналізм.
Наведнік Мікола.
Гэтых беларускіх міліцыянтаў трэба ўсіх весці ў лазню і парам адмываць брудныя раты, каб не лаяліся на замежнай мове на прыстойных юнакоў.
Пятрусь дадае.
Гэтых міліцыянтаў трэба не адмываць, а на цягнік саджаць, ды білет купляць у адзін канец.
Наведнік Менчук прапаноўвае.
На мой погляд, зараз магчыма адно. Перапісаць прозвішчы міліцыянтаў і дамагацца ад еўразвязу і ЗША, каб іх блізкім, ад бацькоў да стрыечных родзічаў ўключна, забаранілі ўезд ва ўсе краіны, плюс друкаваць іх імёны ў прэсе, каб потым няхай праз шмат гадоў судзіць як злачынстваў супраць чалавецтва.
А вось каментар аднаго з затрыманых ля Барысава, ён назваўся Баторыем.
Я вам скажу так, мы не парушылі ніводнага закону, акрамя распальвання вогнішча і пераходу дарогі ў недазволеным месцы. Але нас бралі за МОНам, гэта весела. Мы потым доўга смяяліся, як нас выпускалі. Галоўныя мянты загадзя ўзялі невялікі жоўты аўтобус, значыцца. Яны загадзя ведалі пра нас. Добра, што ў міліцыі і амоне часам трапляюцца нармальныя людзі. Напрыклад, адзін амонавец спакойна размаўляў з намі, весяліўся і гэтак далей, спяваў песні, пакуль мы чакалі сваёй чаргі на допыт. А следчы мне асабіста нармальны трапіўся. Пасмяяліся мы з ім, як я расказваў, што нас затрымалі, сам ён сказаў, што гэта глупства.
У суботу з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча і Віталя Стажарава. Яны адседзелі па 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Наведнік «Белы эмігрант» пракаментаваў гэтую інфармацыю наступным чынам.
Усе беларусы свету ведаюць, што найбольш лаецца расійскім матам міністр Владзімір Навумаў і ўсё афіцэрства ў МУЗ Беларусі. Куды іх і на колькі дзён саджаць?
25 ліпеня ў Менску на ўсходніх могілках ушанавалі памяць Владзіміра Караткевіча. Рэпартаж пра гэтую падзею пракаментаваў наведнік Фрабэл.
Пакуль ёсць такія людзі на нашай зямлі, пакуль застаецца памяць наша, павага і гонар да вялікіх беларусаў, жыве Беларусь.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра нізкую якасць жніва, сказаў: «Пакуль некалькі чалавек не пасадзіш, не разумеюць». З гэтай нагоды на нашым сайце з'явілася апытанне з вёсцы «Залаты рог» на Берасцейшчыне. Адзін запытаных сказаў: «За што ж вяскоўца саджаць? Ён і так на катарзе». Каментар наведніка Міколы.
Такое прыкрае становішча аграрыя ў Беларусі таму, што сталінская аграрная сістэма закансервавана ў Беларусі хутка ўжо другі век. Пакуль зямлю не вернуць людзям у прыватную ўласнасць, насільна адабраную бальшавікамі, не зробіць незалежныя ад алігарха сістэмы крэдытавання новых кулакоў, датуль Беларусь будзе купацца ў калгасных кіселях і малочных рэчках пад кіраўніцтвам лукашэнкаўскіх паноў і аднаго суперпана, які яшчэ ж і пагражае пасадзіць за каласкі, падае каманды, калі сеяці і жаці, і каму і па якой цане прадаваці. Бальшавікі рабавалі, знішчылі і загналі ў Сібіры на катарзе лепшых сялян Беларусі і дасягнулі нікчэмны вынік. Лукашэнка гойсае па Беларусі і страшыць сваіх паноў пасадзіць за каласкі.
Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядуць прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў.
Баляда непадзельнага. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця дарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Гэта не мы. Мы з табой пасярод зімы, мы з табою ахвяры умоў. Мы ненапісаных кніг тамы, паэмы нясказаных слоў. Нечыя, дзіўныя, простыя словы адзіныя, што само сябе спазнае, бы няўхільныя, самі каханнем акрыленыя, непадуладныя, свае. І здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем, з душы пацякло, кроў льецца, наша каханне два сэрцы, кінутае аб шкло. Непрадугледжаныя, самі сабе прыналежныя, дзесьці блукае і наша цяпло, бы залежныя. Мы б жадалі парушыць гэтыя межы, мы б жадалі, каб з намі было. Нечыя, простыя, словы чалавечыя, тені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця дарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Узмах крылами. Я вачамі клячу астылымі. Не пакідай іржавець з паштовымі скрынямі. І расстання не пераблытаю. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Я блукаю пакоямі брыдкімі, канчаткова заблытаны крыўдамі. Расстаемся ў гэтым выпадку. Узмахнеш адлятаючы крыламі. Услед кульгаю з тугой першабытнаю, бо вяртанне па вадзе віламі. Не займела ўздзеяння прымаўка, узмахнеш адлятаючы крыламі, ты мне вочы адкрыла, мілая, узмахнеш адлятаючы крыламі, я ўвесь посуд склею ды вымыю, узмахнеш адлятаючы крыламі, ты жадала бяспекі ды выраю і не ведала, што рабіць з крыламі, мілая, у небе хапае пастак, загінеш, парэзаная крыламі ластавак, адкуль ты ведаеш, ляці, калі ласка, можа яны і не грабуць мясам, ты не баішся іх, ганарлівая. Узмахнеш, пакідаючы крыламі. А пантана ўчапілася ў неба. На развітанне ўзмахнула, бачыце? І мне да яе дацягнуцца нельга, хоць я і ўстаю на пальчыкі. Насуперак. Жыццё працягнецца табе насуперак. Незадаволеная ідзеш, насупленая. Адкрыў дысківіцы звяложна да сутарах. Жыццё працягнецца табе насуперак, насуперак, ты чуеш, сука, ўсё насуперак. Наступны дзень на сон і твар насунуты. Я карыстаюся тваёй адсутнасцю, у лёгкім ступары табе ў дзверы стукаю. Жыццё працягнецца табе насуперак, мне сумна, сапраўды. Але па сутнасці, жыццё працягнецца табе насуперак, нібыта камень, што з душы маёй пасунуты. Жыццё працягнецца Табе насуперак. Вертайся. Вертайся до мене, вертайся. Ранішнім рейсом потаємно, адразу у прайм-тайм, праз авіакасы, праз неразуменне, праз нервы, хадой, аўтаспынам альбо бізнес-клясай, але калі ласка, вертайся, вертайся, адкінуўшы ўсё, не марнуючы часу, чакаю, чакаю, вертайся, вертайся, вертайся да мяне, вертайся. Не мае сэнсу мая медыцына, сюды дзе фактычна адны підарасы, а я чакаю цябе традыцыйна, вяртайся да мяне, вяртайся. Пакуль без прычыны, каб можа быць проста па сцежках блукаць, уздоўж белтрансгазу, і кпіць, і кахаць, і смяяцца, і помсціць. Старое жыццё, пад уключаным прасам, пакінь наўмысна, вяртайся, вяртайся. Не вернешся ты, не вагайся, прынамсі, я буду чакаць, вяртайся, вяртайся.
Свае вершы чытаў магілёўскі паэт, фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру да стагоддзя газеты «Наша Ніва» Віталь Рыжкоў. Заўтра вы пачуеце вершы паэта з Вільні, лаўрэата прэміі таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» Алега Мінкіна. Выбраныя з «Начной чытанкі» на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».